რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რაევალებად მერების სამოქალაქო მრჩევლების საბჭოებს და როგორ ფასდება მათი საქმიანობა?
ხშირად სამოქალაქო მრჩევლთა საბჭო ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე.
აქტიურად იკრიბებოდა საბჭო და საკმაოდ ეფექტიანი პროგრამები შექმნა.
საკუთარი საცხოვრებლის უსაფრთხოების შემოწმებას ბათუმში ბევრი ცდილობს, რა სურათი ხვდებათ მიწვეულ ინჟინრებს.
რემონტს ვეღარ დაარქმა, ბევრ ადგილას კონსტრუქციულ ნაწილზეა შეხებული ეს რემონტი, ასე თქვაც, ძალიან ცუდი ვითარებაა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა. ის შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, პრემიერ-მინისტრს და ქვეყანაში მყოფ ამერიკელ სამხედროებს. ლოიდ ოსტინმა ახალი ეტაპი უწოდა საქართველოს თავდაცვის და შეკავების გაძლიერების ინიციატივას, რომლის შესახებაც დღეს გამოცხადდა თბილისში საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრეს-კონფერენციაზე. ლოიდ ოსტინმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები დიდად აფასებს საქართველოს, როგორც მტკიცე სტრატეგიულ პარტნიორს და უცვლელი და მტკიცეა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ილაპარაკა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამაზეც, რომელიც მისი თქმით სამ წელზე მეტი ემსახურება ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევას, ხელი შეუწყოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის და მზადყოფნის გაზრდას. როგორც ლოიდ ოსტინმა თქვა, ეს პროგრამა წლის ბოლოს სრულდება, თუმცა ახალი ინიციატივის საფუძველი ხდება.
Today I'm honored to join the minister to announce
ეს მაქს პატივი საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ერთად გამოაცხადო საქართველოს თავდაცვის და შეკავების გაძლიერების ინიციატივა. ეს ინიციატივა იქნება საფუძველი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და თავდაცვის ძალებს შორის უსაფრთხოების სფეროში შემდგომი თანამშრომლობისთვის და ახალი ეტაპი უსაფრთხოების საკითხებში ორი ქვეყნის თანამშრომლობის პროცესში. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს თავდაცვის სექტორში ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერას, გააძლიერებს შესაძლებლობებს და უნარს, რომელიც აუცილებელია ეფექტიანი შეკავებისა და თავდაცვისთვის და ნატოსთან თავსებადობისთვის.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, თბილისში დღეს გაფორმებული მემორანდუმი ხაზს უსვამს შეერთებული შტატების გრძელვადიან პოლიტიკას დაეხმაროს საქართველოს თავდაცვაში, აგრესიის შეკავებასა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე წინსვლაში. ლოიდ ოსტინის თქმით, თავის მხრივ საქართველოს მთავრობამ უნდა გააძლიეროს დემოკრატია და გაატაროს ფუნდამენტური რეფორმები, რომლებიც აუცილებელია დასავლეთთან მეტად დაახლოებისთვის. თბილისში დღეს გაფორმებული მემორანდუმის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ჯონშერ ბურჭულაძემაც.
საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების განხორციელებაში ჩვენ ვართ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის ახალ საფეხურზე, რომელიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფს როგორც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის, შეკავების და ნატოსთან თავსებადობის უმაღლეს ხარისხს, ასევე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაყვანას.
ოფიციალური ინფორმაციით, საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრებმა დღევანდელი პირისპირ შეხვედრის დროს განიხილეს უსაფრთხოების ზოგადი გარემო და არსებული გამოწვევები, ასევე შეიარაღების და აღჭურვილობის მოდერნიზაციის საკითხები, ნატო საქართველოს თანამშრომლობის მნიშვნელობა, შეერთებული შტატების და საქართველოს მრავალეროვნული სწავლებები და შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციის პრაქტიკულად განხორციელების პერსპექტივა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ილაპარაკა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესზე, მას შემდეგ რაც მას დაუსვეს შეკითხვა, რამდენად აქვს საქართველოს პროგრესი ამ გზაზე და როგორია მისი შეფასებები, როგორც ლოიდ ოსტინმა თქვა, საქართველო აგრძელებს პროგრესის გზას და შეერთებული შტატები მოელი საქართველოში დემოკრატიის გაძლიერებას. თავდაცვის მინისტრის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ აღნიშნა გარკვეული პრობლემები ბოლო არჩევნებთან დაკავშირებით და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოხატა რწმენა საქართველოს უნარისადმი გააუმჯობესოს ეს მიმართულება. დღესვე თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, როგორც მისი პრესსამსახური მიუწყება. ღარიბაშვილმა ოსტინთან შეხვედრისას თქვა, რომ მისი ვიზიტი საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი დონის ურთიერთობების კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია და ხაზს უსვამს ამერიკის უწყვეტ ინტერესს და ჩართულობას შავი ზღვის და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ამ შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები არაერთ ბრძოლაში გამოცდილი სტრატეგიული პარტნიორები აგრძელებენ ტერორიზმის და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ერთობლივ ძალისხმევას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი დღეს საქართველოდან გამოეხმაურა ყოფილი სახელმწიფო მდივნის კოლინ პაუელის გარდაცვალებას. 84 წლის კოლინ პაუელი COVID-19-ის შემდგომი გართულებებით გარდაიცვალა. ლოიდ ოსტინმა გენერალ პაუელს უწოდა შეუცვლელი და მისი უდიდესი მასწავლებელი, ასევე შესანიშნავი პირადი მეგობარი, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თქვა. კოლინ პაუელის დაკარგვით მის გულში სიცარიელე დაისადგურა. უფრო მეტ, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ლოიდ ოსტინის საქართველოში პირველი ვიზიტის შესახებ თქვენ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. პოლიციამ ორი პირი დააკავა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერთა აქციაზე. სამართალ დამცავებს და აქციის მონაწილეებს შორის დაპირისპირება მოყვა მცდელობას მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის წინ გაეკეთებინათ წარწერები თავისუფლება მიშას, რის უფლებასაც პოლიცია არ აძლევდა. რუსთავის საპატიმროში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კი დღეს მოინახულეს ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელმა მდივანმა, პარლამენტის წევრმა კობან ნაყოფიამ და ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თამარ კორძაიამ. როგორც ნაყოფია მუთხრა მედია, სააკაშვილი ძალიან ძლიერ და მაგარ პოლიტიკურ ფორმაშია და საქართველოს მოსახლეობას მოუწოდებს იყოს მაქსიმალურად მობილიზებული, რათა 28 ოქტომბერს არჩევნები ქართულმა უცნებამ ვერ მოიპაროსო. დეპუტატ კორძაიას განცხადებით კი მიხეილ სააკაშვილი სრულ მზაობას გამოხატავს საქართველოს მოქალაქეებს და უჭიროს მხარი გადამწყვეტ ბრძოლაში, რომელსაც ქვია ივანიშვილის დამარცხება საქართველოში. 70-ზე მეტმა პოლიტიკოსმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ხელი მოაწერა ღია წერილს, რომლითაც ითხოვენ საპატიმროდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. ლიეტოვის და უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტები, შვედეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, 25 ევროპარლამენტარი, ყოფილი ელჩები და სხვები მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილის პატიმრობა უნდა შეწყდეს, სანამ მას არ მიეცემა საშუალება წარდგეს დამოუკიდებელი სასამართლოს წინაშე. ყოველი დღე, როცა საქართველოს მთავრობა აგრძელებს პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას მისი პოლიტიკური კონკურენტების და წინამორბედების მიმართ, არის კიდევ ერთი დღე, რომელიც აუარესებს საქართველოში უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზაციის ციკლს, რაც შეუძლებელს ხდის პოლიტიკური ძალების ერთიანობა სტრატეგიული ეროვნული პრიორიტეტების ირგვლივ, ნათქვამია წერილში, რომლის ადრესატები არიან ევროპული საბჭოს, ევროკომისიის და ევროპარლამენტის პრეზიდენტები. ამ წერილს ფარისევლობა უწოდა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსკიმ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საბოლოო შედეგები ოფიციალურად შეჯამებულია. შესაბამისად, ასევე ოფიციალურად დაიწყო მზადება 24 ოქტომბერს დანიშნული მეორე ტურისთვის, რომელიც 5 თვითმმართველ ქალაქში, 15 მუნიციპალიტეტში, ანუ თვითმმართველ თემში ჩატარდება მერების ასარჩევად და ასევე 24 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატების ვინაობის გასარკვევად. საბოლოო ჯამში მოქალაქეები 20 მერს და საკრებულოების 42 მაჟორიტარ წევრს აირჩევენ 30 ოქტომბერს დანიშნული მეორე ტურის დროს. სიტუაცია პირველივე ტურში გაირკვა არერთ მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ერთ-ერთი გორის მუნიციპალიტეტია, სადაც ამჟამად მოქმედი საკრებულოს შემადგენლობა უფლებამოსილების ამოწურვამდე საკუთარ საქმიანობას აფასებს, როგორ ამას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულო მუშაობას მალე შეუდგება. წინა მოწვევის საკრებულოს წევრები კი გასულ 4 წელს და თვითმართველობის ორგანოების მუშაობას აფასებენ. საკრებულოს წევრების აზრით თვითმართველ ორგანოს არაერთი პრობლემა ჰქონდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა მიიჩნევს, რომ საკრებულოს უმრავლესობა მხოლოდ მართველი პარტიის დავალებების შესრულებით იყო დაკავებული და მათ რიგებში არც ერთი წევრი არ გამოირჩეოდა ინიციატივებით და აქტიურობით.
იყო ქართული ოცნების პარტიული დირექტივებით მართული და არა რეალურად იმ გამოწვევებით იმ მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარებით დაკავებული, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. სამწუხაროდ ქართულ ოცნებაში განსხვავებული აზრი არ არსებობს და განსხვავებული აზრი დაშადია და შესაბამის სად ის პრობლემები, ის გამოწვევები, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიმართ დგას, სამწუხაროდ ვერა და ვერ მოაგვარა.
ახალ საკრებულოში ვერ მოხვდა პატრიოტთა ალიანსი. ამ პარტიის წარმომადგენელი წინამოწვევის საკრებულოს წევრი თამარ კოდოშვილი განვლილ 4 წელს და წარმომადგენლობითი ორგანოს მუშაობას დადებითად აფასებს. მისი თქმით, საკრებულოს წევრები ცდილობდნენ საკუთარი ქალაქისთვის, სოფლისთვის და ქუჩისთვის გარკვეული სარგებელი მოეტანათ.
ძალიან მეგობრული კოლექტივი იყო და იყო ურთიერთგაგება. პრობლემებიც იყო, მაგრამ უფრო მეტი გულისხმიერებით ეკიდებოდნენ და ვეკიდებოდით პრობლემების გადაწყვეტას და აქტიურობა იყო ძალიან საკრებულოში. ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტისას იყო ძალიან დიდი აქტიურობა, მაჟორიტარები ჩართული თითოეული საკრებულოს წევრი ყველა ბრძოლობდა თავისი სოფლისთვის, ქუჩისთვის.
პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი მამუკა ფანიაშვილი, რომელიც წინამოწვევის საკრებულოში ქართული ოცნების სიიჩევი და ამბობს, რომ 2017 წლის მოწვევის წარმომადგენლობითმა ორგანომ მთავარი ფუნქცია, აღმასრულებლის, მაკონტროლებლის ფუნქცია ბოლომდე ვერ შეასრულა.
საკრებულოს ამ მოწვევაში არ ჰქონდა მერიის კონტროლის ფუნქცია სრულად, ასე ვთქვათ, ათვისებული და გააზრებული. ფიქრობ, რომ მომავალ საკრებულოში უფრო მეტად იქნება გაკონტროლებული მერიის საქმიანობა.
წინამოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ახალი მოწვევის საკრებულოშიც სავარაუდოდ ისევ თავმჯდომარის პოსტს დაიკავებს. იგი 2 ოქტომბრის არჩევნებზე ქართული ოცნების პროპორციული სიის პირველი ნომერი იყო. რაზმაძე აცხადებს, რომ 2017 წლის საკრებულოს არაერთი პრობლემა ჰქონდა. ამიტომ დადებითი შეფასების მიუხედავად ახალი მოწვევის საკრებულოს ამ ხარვეზების გამოსწორება მოუწევს.
დადებითი არნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად იყო. იგივენაერად ამასრულებელთან მერიაშიც იყო პრობლემები, იყო მოსახლეობის უკმაყოფილება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი მაინც დადებითად შეგვიძლია შევაკოს. და მინდა, რომ მომავალ საკრებულომ და მომავალმა მერიამ, როცა 4 წლის თავზე ანგარიშს წარადგენენ, არა დადებითი და ესე გაჭირვებით არ ვილაპარაკო თვითმართველობის მუშაობაზე, არამედ თქვათ, რომ გამორჩეული მოწვევა იყო მისი აღმასრულებელიც, მისი წარმომადგენლობითი ორგანოც.
2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნების პირველივე ტურში გაირკვა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო შემადგენლობაც და მუნიციპალიტეტის მერის ვინაობაც. ახალი მოწვევის საკრებულოში ქართულ ოცნებას ისევ უმრავლესობა ექნება. მართველი პარტიის გარდა გორის საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის და პარტია საქართველოსთვის წევრებით შევლენ. 2017 წლის საკრებულოში 40 წევრი იყო წარმოდგენილი. წარმომადგენლობით ორგანოში 4 პარტია შედიოდა. ახალი მოწვევის საკრებულო კი 36 კაციანი იქნებოდა, იქ 3 პარტიის წარმომადგენლები შევლენ. აქედან 12 მაჟორიტარი და 24 პროპორციული სიებიდან არჩეული.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა საქართველოს კანონმდებლობით ქვეყნის მუნიციპალიტეტების მერებს სამოქალაქო მრჩევლების საბჭო ჰყავს. რა არის ამ საბჭოს ფუნქცია და რამდენად ეფექტურად ფასდება მრჩევლების მუშაობა, ამ თემას ახლა თელავის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თვითმართველობების გაძლიერება და მუნიციპალიტეტების საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობა ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში 2015 წლის ზაფხულში შეტანილი ცვლილებებით მუნიციპალიტეტის ორგანოები და თანამდებობის პირები ვალდებული გახდნენ ადგილობრივი თვითმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა უზრუნველყონ. შესაბამისად დაიწყო მერი სათათბირო ორგანოს სამოქალაქო მოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების შექმნა. ასეთი საბჭოები 2017 წლიდან კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს. საბჭოების შემადგენლობაში შედიან საჯარო მოხელეები, მეწარმე იურიდიული პირები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლები. თითოეული საბჭო დაკომპლექტებულია 10 წევრით. საბჭოების გაცხადებული მიზანია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა და მერიის საჯარო ფუნქციების წარმატებით შესრულებაში ხელშეწყობა. თელავში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტის არჩილ მჭედლიშვილის თქმით, თელავის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს საბჭო დაკისრებულ მოვალეობას ფაქტობრივად ვერ ასრულებს.
სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო ეს არის დამატებითი ინსტრუმენტი, რათა ადგილობრივი თვითმმართველობა უფრო ახლოს იყოს მოქალაქეებთან, საზოგადოებასთან და ყოველთვის, ასე ვთქვათ, პულზე ეჭიროს ხელი იმ მოვლენების მიმართ, რაც მუნიციპალიტეტში ხდება. თუმცა ხშირად სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე.
ნებისმიერი მერი ვალდებულია მის მიერ დამტკიცებულ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს განსახილველად წარუდგინოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტი, სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტები, გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ წინადადებები, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების პროექტები. ამასთან თავად საბჭოსაც შეუძლია იმსჯელოს და მერს მიმართოს საკუთარი ინიციატივებით. თელავის მერის მრჩეველთა საბჭოს წევრია დემოკრატიის სკოლის ადგილობრივი ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძე. მისი განცხადებით, მრჩეველთა საბჭო, რომელიც ფუნქციური უნდა იყოს და მოქალაქეთა გააქტიურებას უზრუნველყოფდეს, რეალურად მხოლოდ ფურცელზე არსებობს. შარვაშიძის თქმით, არსებობს მხოლოდ ერთეული გამონაკლისები, როდესაც მერმა საბჭოს რეკომენდაცია გაითვალისწინა და შეასრულა.
ჩეველთა საბჭო, რომელიც იდეაში ფუნქციური უნდა იყოს და ბევრი კარგი საქმე გააკეთოს, რამაც მოქალაქეთა ჩართულებას უნდა შეუწყოს ხელი, სამწუხაროდ თელავში მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს და ბოლომდე ვერ განხორციელდა მისი ფუნქციონირება. სულ რამდენჯერმე შეიკრიბა ეს საბჭო, თუმცა მახსენდება ერთ-ერთი ინიციატივა, როდესაც საბჭომ დააყენა, რომ ზრუნვიდან გასული ახალგაზრდებისთვის დაწესებულიყო მუნიციპალური სტიპენდია, რომელთათვისაც ქირის გადასახადი ან სწავლის სტიპენდია იქნებოდა შესაძლებელი. ეს იყო ინიციატივა საბჭოს მხრიდან, რომელიც მუნიციპალიტეტმა გაითვალისწინა.
თელავის მერიასთან არსებული მრჩეველთა საბჭოს წევრია არასამთავრობო ორგანიზაცია კახეთის სამხარეო განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ათუაშვილიც. მისი ინფორმაციით, საბჭოს 4-წლიანი არსებობის განმავლობაში მერმა ორი პროექტი განახორციელა, რასაც ნანა ათუაშვილი მნიშვნელოვანს უწოდებს.
საკმაოდ ხშირად აქტიურად იკრიბებოდა საბჭო და საკმაოდ ეფექტიანი პროგრამები შექმნა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი ამ საბჭოს ფუნქციონირების ფარგლებში შეიქმნა ორი ახალი სოციალური პროგრამა, რომლის მიზანიც გახლდათ სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვების, მცირე საოჯახო სახლში მყოფი ბავშვებისთვის სტომატოლოგიის დაფინანსება და მეორე ინიციატივა იყო მერის სტიპენდია ამ ბავშვებისთვის. სტომატოლოგიური მომსახურება საკითხი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არცერთ სახელმწიფო პროგრამაში არ შედიოდა და ეს თავის თავზე აიღო ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რაც საკმაოდ კარგად გამოიყენეს მომხმარებლებმა.
როგორ აფასებს თავად თელავის მერია სათათბირო ორგანოს მრჩეველთა საბჭოს მუშაობას? ამ საკითხზე დღეს თელავის მერიაში კომენტარი არ გააკეთეს. საბჭოს მოქმედი წევრების ნაწილი კი იმედოვნებს, რომ ახალი მერის არჩევის შემდეგ მრჩეველთა საბჭო უფრო ქმედითი გახდება და თელაველებისთვის მრავალმნიშვნელოვან პრობლემას მოაგვარებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში 8 ოქტომბერს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როცა სახლის ნგრევამ 9 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, ბათუმელების ნაწილი საკუთარი საცხოვრებელი სახლის მდგრადობის შემოწმებას ცდილობს. მიზნით ზოგი მერია ზოგიც დამოუკიდებელ ექსპერტებს მიმართავს, ბათუმელებს ურთ გაარკვიონ, რამდენად უსაფრთხოა მათი საცხოვრებელი წლების განმავლობაში არაერთი ჩარევის შემდეგ. ამასთან, ბათუმის ტრაგედიამ ზოგიერთ სახლზე მიშენებაც გადააფიქრებინა. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმელი რუსუდან კომახიძე, რომელიც თამარის დასახლებაში გასული საუკუნის 30-იან წლებში აშენებულ ხუთსართულიან სახლში ცხოვრობს, ამბობს, რომ მეზობლებს უთანხმოება აქვთ ერთ-ერთ მობინადრესთან, რომელმაც 2 წლის წინ სახლის სარდაფში საყრდენი ბოძები მოშალა. ასევე კამაც იწვევდა მეზობელთა ნაწილის სურვილი სახლზე მიშენებებისა და დაშენებების გაკეთება. თუმცა ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ მეზობლებმა მიშენებებიც გადაიფიქრეს და სახლის საყრდენი ბოძები ის აღდგენასაც შეთანხმდნენ.
გონი ახლა ყველა მოვაჭკუ ასე, რომ რა მოხდა ბათუმში, რა უბედურება დატრიალდა. ერთი დაუფიქრებელი ნაბიჯით, რამდენი სიცოცხლე იმსხვერპლ. ჩვენ კრება ჩავატარეთ და განვიხილეთ ეგ საკითხი. მართლაც არის ზოგ ბინებში თვითნებურად გამონგრევა და არ იცოდა თუ რა მნიშვნელობა ქონდა იმ კედელს და როცა გაიგო რომ რა დატვირთვა, გადავწყვიტეთ ჩვენ მოვიყვანოთ კომისია და რო დადებს მონაცემებს რა შეიძლება გაკეთდეს, მე ჩვენ თვითონ მეზობლები დავეხმარებით იმ პიროვნებას და მოუდგებით გვერდში რომ გაკეთდეს ისე როგორც ძველი ფორმა იყო ბინის.
მეზობლებს შორის უთანხმოება წლების განმავლობაში იყო ბათუმის ცენტრში მდებარე 12 სართულიან კორპუსში. აქ მცხოვრები სალომე ცეცხლაძე ამბობს, რომ კამაც მობინადრეებს შორის იწვევდა სარემონტო სამუშაოების დროს მზიდი კედლების მოშლა.
მე პირადად მქონია ბევრჯერ მეზობლებთან შეხლა შემოხლა ქვია ამას საყრდენ კედლების გამონგრევასთან დაკავშირებით. ეს ხდება თვითნებურად და ამას არანაირი კონტროლი არ აქვს. ამას ვიგებ ხმაურით, ვიბრაციით, თუ ესმის სხვა მობინადრეებს არანაირ რეაგირებას არ აკეთებს, იმიტომ რომ მაინც არ ვერაფერს ვერ გახვალ. ის რომ ვინც ანგრევს, იმას შეიძლება შეურაცხყოფა მოგაყენოს.
სალომე ცეცხლაძე გვიყვება, რომ რამდენჯერმე მერიის ზედამხედველობის სამსახურიც კი გამოიძახა, თუმცა პასუხი იყო, რომ მეზობლები უნდა მორიგდეთო. სალომე შიშობს, რომ ეგრეთ წოდებული სიმკარულის სისტემით ნაშენ ძველ კორპუსში ბევრი ჩარევა მოხდა, ამიტომ მეზობლების ნაწილი შეთანხმდა, რომ სახლი მერიის შესაბამისმა სამსახურმა უნდა შეამოწმოს.
ამ ტრაგედიის შემდეგ რაოდენობა სირცხვილოა ეს, რომ 9 ადამიანი ამცხოვრობდა და მე ჩვენ ვფიქრობ ჩვენი კორპუსის გამაგრებაზე, ან მოვიკითხეთ ერთმანეთში ვის რომელი კედლები აქვს დანგრეული თურმე და ამას ისევ ჩემი ინიციატივით ვაკეთებ. აღმოჩნდა, რომ ბევრი არასწორი ნაბიჯი არის გაკეთებული, თუმცა ამბობენ, რომ აქვთ შესაბამისი ზომები მიღებული და რომ თავის დროზე საყრდენები აქვს გაკეთებული, მაგრამ ეს სიტყვიერი გაზიარება ინფორმაციის, თორემ სპეციალისტის შეფასება ჯერჯერობით არ მაქვს.
თავისი საცხოვრებლის დაზიანების ფაქტები აქვს ბათუმელ ირინა დოლიძეს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ისტორიულ სახლში ცხოვრობს ბათუმის ცენტრში მემედ აბაშიძის გამზირზე. გასულ წელს მისი ორსართულიანი სახლის პირველი სართული ახალმა მფლობელმა შეიძინა და ძეგლში სარემონტო სამუშაოები უნებართვოდ დაიწყო. მზიდი კედლები მოშალა და საძირკველიც ამოიღო, რა დროსაც მეორე სართულზე მცხოვრები დოლიძეების ოჯახის ბინა ძალიან დაზიანდა.
ჩვენი სახლის კედლები დაიბზარა, იატაკი დაიწია, საძინებლის კარები გაიჭედა, ჭერიც დაიწია ამ ყველაფერთან ერთად. ფოტოებიც კი გვაქვს გადაღებული, როგორ ამოუღო მთელი საძირკველი სახლს. მიმართეთ ძეგლთა დაცვას, ვიძახებდით პატრულს, მაგრამ ნუ სამართალი საბოლოო ჯამში ვერ ვიპოვეთ. ეს ქალბატონი ხდიდა ამ ჯარიმებს, რო აჯარიმებდნენ და ჩვეულებრივად აგრძელებდა მუშაობას. როცა ვერაფერს ვერ გავხდით, საერთოდ გავანებეთ თავი, იმიტომ რომ ძეგლთა ცოში ყველანაირი განცხადების დაწერის მიუხედავად უკვე აღარც ხურმელს აღარ იღებდნენ.
მემედ აბაშიძის გამზირზე მდებარე ისტორიულ სახლში წარმოებული უნებართვო სამუშაოების გამო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გასულ წელს მესაკუთრე დააჯარიმა, თუმცა შემდეგ უკვე შესრულებულ სამუშაოებზე ნებართვაც გასცა. ახლა სახლის პირველ სართულზე მესაკუთრე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დასრულებული აქვს და როგორც მეზობლებს უთხრა, საძირკველიც და მზიდი კედლები აქვს განახლებული. თუმცა ირინა დოლიძე ამბობს, რომ იგი ბინის მესაკუთრეს არენდობა, ამიტომ ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ ქალაქის მერიაში დარეკა. ზედამხედველობის სამსახურის ცხელხაზზე კი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში გადაამისამართეს. ამ უწყებას ირინა დოლიძე აღარენდობა და საქმეში კერძო ექსპერტის ჩართვას გეგმავს. ბათუმელ ინჟინრებსა და კონსტრუქტორებს უკანასკნელ ერთ კვირაში ბევრმა მოქალაქემ მიმართა. ყველა ითხოვს საცხოვრებელი სახლების შემოწმებას სიმყარეზე და მდგრადობაზე. ასევე იმის დადგენას მიაყენეს თუ არა ზიანი უკვე დასრულებული სარემონტო სამუშაოების შემდეგ საკუთარ სახლებს. ბათუმელი ინჟინერი ირაკლი შანავა ამბობს, რომ განსაკუთრებით აქტიურობენ ძველ კორპუსებში მცხოვრები ბათუმელები.
ნახე, რა დონეზე
ამ შეხებული ამ ციტკედლებზე ის რემონტს რასაც უძახიან, მაგრამ ყველა რემონტს ვეღარ დაარქმევ. ძალიან ბევრ ადგილას კონსტრუქციულ ნაწილზეა შეხებული ეს რემონტი, ასე თქვათ. ძალიან ცუდი ვითარება. ზოგ შემთხვევაში სასწრაფოდაა გასაკეთებელი რაღაც სამუშაოები ჩასატარებელი, ზოგ შემთხვევაში ფუნდამენტია თვითონ კონსტრუქციის გასამაგრებელი, ზოგ შემთხვევაში თვითონ საძირკოლის ნიადაგია გასამაგრებელი.
8 ოქტომბრის ტრაგედიის შემდეგ ბათუმელები აქტიურად რეკავენ ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის ცხელხაზზე. სამსახურის ხელმძღვანელი არჩილ კონცელიძე ამბობს, რომ 8 ოქტომბრის შემდეგ 200-ზე მეტმა მოქალაქემ დარეკა და საცხოვრებელ კორპუსში სხვადასხვა დროს წარმოებული რემონტის ასევე მიმდინარე სამუშაოების შემოწმება მოითხოვა. მისივე თქმით, სამსახური მოქმედებს უკვე არსებული კანონმდებლობით, სივრცითი დაგეგმარების კოდექსით.
ჩვენ თანამშრომლები ადგილზე გასვით, ამოწმებენ ნებართვიანობას უპირველეს ყოვლისა და ნებართვასთან შესაბამისობას. საფრთხოებასთან დაკავშირებით ჩვენი სამსახური არაკომპეტენტურია შესაბამისად, თუ არის სადმე იმის ოდნავი ეჭვიც, რომ რაღაც შეიძლება სახელმწიფოებაზე კითხვები დაისვას, ამასთან დაკავშირებით კვლევები მიმდინარეობს და შესაბამისი სამსახურები გასცემენ უკვე შესაბამის დასკვნებს. კონსტრუქტორები ერთვებიან, ვისთანაც შეიძლება აღნიშნული საკითხის გარკვევა. ჩვენი ცხრილ შემოსულ შეწყობინებაზე ან მონიტორინგის დროს აღმოჩენილ სამართალდარღვევაზე, რა თქმა უნდა, წერილობითი მითითება გაიცემა სამართალდარღვევაზე და უპირველეს იყო ჩვენი მოთხოვნა ამ წერილობითი მითითებით, რომ ობიექტი მოიყვანოს პირვანდელ მდგომარეობაში. თუ ეს არ მოხდა, ვერ სანებართო მოწმობა ვერ წარმოადგინა შესაბამის სარემონტო თუ სამშენებლო სამუშაოების, ამის შემდეგ უკვე საჯარიმო სანქციები გატარდება.
ბათუმში 8 ოქტომბერს სახლის ჩამონგრევას 9 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა სამი პირი. გამოძიების ვერსიით 26 მაისის ქუჩაზე 13 ნომერში მდებარე კორპუსის პირველ სართულზე ბრალდებულებმა მზიდი კედელი მოშალეს, რამაც სახლის ნაწილის ნგრევა გამოიწვია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაციები სიტუაციის და ვაქცინაციის საკმაოდ დაბალი ტემპის შესახებ. დღეიდან საქართველოს დიდსოფლებში, სადაც 3000-ზე მეტი მოსახლეა ვაქცინაციის მარათონი დაიწყო და ეს პროცესი სხვადასხვა რეგიონში 50-მდე სოფელს მოიცავს ეტაპობრივად. უშუალოდ 10-მდე, რომელიც ნებაყოფლობითი ადგილობრივ მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრები ტარდება ვაქცინაციის აუცილებლობის შესახებ. თავად მარათონის მიზანია გაუარესებული ეპიდსიტუაციის ფონზე გაიზარდოს აცრის მაჩვენებელი, რომელიც ოქტომბრის დასაწყისიდან საგანგაშოდ დაბალ ნიშნულზეა. სოფლად მცხოვრები მოქალაქეების პროცესში, აცრის პროცესში ადგილობრივი სამედიცინო პერსონალის გარდა ჩართულია მოძრავი ამბულატორია და ის სახლში ემსახურება ვაქცინაციის იმ სურველებს, რომლებიც აცრის პუნქტებამდე ვერ მიდიან. ვაქცინაციის მარათონის დაწყების წინ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ გამოაქვეყნა საგანგებო ვიდეო მიმართა, რომელშიც მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ ეპიდსიტუაცია ისევ მძიმდება და მეხუთე ტალღა დაწყებულია, თუმცა შესაძლებელია მისი შეჩერება, რადგან დღეს ქვეყანას აქვს ეფექტური იარაღი ვაქცინა იმისთვის, რომ შეაკავოს პანდემია და გადარჩეს სათასობით ადამიანის სიცოცხლე. გამყრელიძე ყოველს მოუწოდებს ვაქცინაციის მარათონში ჩაერთონ. დღეს თავად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი და ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფებოდნენ შიდა ქართლის ერთ-ერთ სოფელში, კავთისხევში, სადაც მარათონი მიმდინარეობს. რაც შეეხება თავად აცრის მაჩვენებელს, გასულ 24 საათში ვაქცინა გაიკეთა 2260 ადამიანმა, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში ყველაზე დაბალი დღიური მაჩვენებელია საქართველოში. აცრამ, როგორც გითხარით, მკვეთრად იკლო ოქტომბრის დასაწყისიდან. ოქტომბერში ყველაზე მეტი დღიურად 9000-ზე მეტი აცრა მხოლოდ ორჯერ გაკეთდა. დანარჩენ დღეებში კი სხვადასხვა დროს ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 3000-დან 8000-მდე იყო, მაშინ როცა ეპიდემიოლოგები საჭიროდ მიიჩნევდნენ დღეში 30000-მდე აცრის გაკეთებას. განსაკუთრებით შემცირებულია პირველი დოზით აცრის მაჩვენებელი ერთი დღით ადრე გამოქვეყნებულ მონაცემთან შედარებით. სუმცირე ერთი დოზით აცრილთა საერთო რაოდენობა გაზრდილია 600-ზე მეტით, ხოლო სრულად ვაქცინირებულების 5300-ზე მეტით. საერთო ჯამში ქვეყანაში გაკეთებულია 1,914,269 აცრა, ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოზრდილი მოსახლეობის 95.6% და ორივე დოზით 31.6%. რაც შეეხება ეპიდვითარებას, საქართველოში COVID-19 დაავადებული კიდევ 42 პაციენტი გარდაიცვალა. 25,000-ზე მეტი ტესტირებიდან კი გამოვლენილია ინფიცირების 2479 შემთხვევა. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.